tell you, if I tell you now, will you keep on, will you keep on loving me? If I tell you, if I tell you how I feel, will you keep bringing out the best in me? You give me the sweetest taboo.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 11 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η ώρα που ξεκινάει η εκπομπή. Ναι μεν, αλλά. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στις μουσικές επιμέλειες, στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτετζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας, είναι ο ένας τρόπος, ο άλλος είναι να μας στείλει τα μήνυματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε από το email μας ibaltaji@ert.gr και επικοινωνείτε επίσης και από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Thank you. Γι' αυτό τον τρελό χορό που έχει στηθεί στο πεδίο της ενέργειας με τις κινήσεις της Ρωσίας. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο μας, γι' αυτό και θα στρέψουμε τα βλέμματά μας στην έκτακτη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας που γίνεται την Δευτέρα. Θα δούμε τις αποφάσεις για τον τρόπο πληρωμή της Gazprom σε σχέση πάντα με το φυσικό αέριο. Είναι σαφές ότι η Ρωσία, τουλάχιστον με αυτήν την κίνηση, αυτό που θέλει να πλήξει με την διακοπή της ροής φυσικού αερίου προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία που έχει ήδη αποφασίσει, πλήττει στην ουσία, στοχεύει κυρίως στην πολιτική ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά στην τροφοδοσία αυτή καθ' αυτή. Αυτός είναι ο ένας στόχος. Κρατάω επίσης προσωπικά και το μήνυμα του Σεργέη Λαυρόφ, ένα ανησυχητικό μήνυμα θα έλεγα. Οι αποστολές δυτικού οπλισμού στην Ουκρανία σημαίνουν ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται επί της ουσίας σε πόλεμο με τη Ρωσία και αποτελούν νόμιμο στόχο της ρωσικής στρατιωτικής δράσης. Αυτό είπε ο κύριος Λαυρόφ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της χώρας του. Την ίδια ώρα που οι εβδομάδες κρίνονται ιδιαιτέρως δύσκολες, οι επόμενες εβδομάδες, την ίδια ώρα που οι Ουκρανοί στο Αζοφστάλι ζητούν απομάκρυνση αλλά Δουνκέρκη, όλα αυτά είναι νέα στοιχεία. Είναι σαφές ότι το πλάνο πια όλο και διευρύνεται, όλο και ανοίγει. Η μεγάλη εικόνα έχει όλο και περισσότερα στοιχεία μέσα. Ακριβώς λοιπόν αυτό το θέμα θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αρχισυντάκτη και τον αρθρογράφο της εφημερίδας Τα Νέα, τον κύριο Μιχάλη Μητσό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μητσέ.
Καλημέρα.
Τι κάνετε? Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους.
Έλεγα πως έχουμε πια κάθε μέρα προστίθενται νέα στοιχεία σε αυτές τις 62... Πόσους, δεν ξέρω, 62 μέρες, όχι, 62 εβδομάδες είναι, πόσες είναι, όχι.
Είμαστε στον τρίτο μήνα.
Τα στοιχεία κάθε μέρα που προστίθενται, λίγο, αλλά διαμορφώνουν πια άλλο παζλ.
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το πυρηνικό στοιχείο που αναφέρατε δεν είναι καινούριο. Ο Λαυρόφ είπε κάτι το οποίο το είπε και ο Πούτιν εμέσως, το οποίο το είχε πει και ο Μεντβέντεφ νωρίτερα. Είναι ένα κομβικό σημείο αυτού του πολέμου που το ξέραμε από την αρχή. Η Ρωσία έχει πυρηνικά όπλα, όχι μόνο πυρηνικά όπλα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πανικό, να προκαλέσουν όλεθρο, αλλά και τακτικά πυρηνικά όπλα, μικρά πυρηνικά όπλα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τρόμο και να δράσουν προειδοποιητικά σε μικρή κλίμακα.
Μάλιστα.
Και αυτά θα μπορούσαν θαυμάσια να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Να θυμόμαστε ότι μετά τον πόλεμο, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καμία πυρηνική δύναμη δεν έχει υποστεί βαριά ήττα σε ένα πόλεμο.
Σωστά.
Άρα η ήττα της Ρωσίας είναι κάτι το οποίο, η ήττα εννοώ η συντριπτική ήττα, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο πρόγραμμα.
Σωστά.
Δηλαδή, εάν δεν πεθάνει, ας πούμε, ο Πούτιν από έμφραγμα, δεν μπορεί να ήδη τον ανατρέψει κάποιος που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να χάσει, να έχει συντριπτική ήττα, διότι έχει πάντα το πυρηνικό κουμπί.
Ναι. Εντάξει, αυτό πάντα θεωρούν ότι είναι. Αυτό είναι η μπλόφα της Ρωσίας, ότι η Ρωσία με αυτό μπλοφάρει.
Πάντα λέγαμε ότι οι Ρώσοι μπλοφάρουν και πάντα βλέπουμε ότι οι Ρώσοι δεν μπλοφάρουν.
Ακριβώς.
Οι Ρώσοι κάνουν ό,τι λένε. Οι Ρώσοι έλεγαν θα μπούμε στην Ουκρανία και μπήκανε. Έτσι, λοιπόν, θα το κάνουν. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ένα τακτικό πυρηνικό όπλο μπορούν να το ρίξουν ακόμα και σε μια ειρηνική περιοχή της Ουκρανίας και να προειδοποιήσουν τι μπορεί να γίνει. Αυτό κάνουν οι Ρώσοι συνέχεια. Αυτό το θέμα με το φυσικό αέριο τώρα, τηρώντας τις αναλογίες, είναι το ίδιο πράγμα. Τι κάνανε οι Ρώσοι? Κόβουν το φυσικό αέριο σε δύο χώρες που το έχουν ανάγκη, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει και τους Ρώσους βέβαια, αλλά θα βρουν τον τρόπο, η Πολωνία και η Βουλγαρία, και προειδοποιούν την υπόλοιπη Ευρώπη που μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς.
Ακριβώς
αυτό. Ξέρει ότι αυτό μπορούν να το κάνει ο Πούτιν. ποιο είναι το αποτέλεσμα, κυρία Μπαλτατζή? Ότι η Ευρώπη κάνει πίσω.
Ναι, αυτό. Γιατί είναι αυτό, το πιστεύω πραγματικά, γι' αυτό και με αυτό ξεκίνησα, κύριε Μιτσέ. Ναι, δηλαδή, ναι. Όντως ο Πούτιν με αυτήν την κίνηση στοχεύει την Ευρώπη και κυρίως την ενότητα της Ευρώπης, έτσι.
Ναι, και η Ευρώπη κάνει πίσω.
Και αυτή, δηλαδή, κάνει πίσω.
Οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί σήμερα ανακοινώνουν ότι θα πληρώσουν σε ρούβλια.
Ακριβώς.
Και θα ακολουθήσουν όλες οι χώρες. Και αν θέλετε και την άποψή μου, δύσκολα θα κάνουν κι αλλιώς. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Εκεί που υπάρχει θέμα και είναι, ναι, πάρα πολύ σοβαρό να διαφυλαχθεί η ενότητα της Δύσης, είναι στο τομέα των γενικότερων των κυρώσεων, αλλά και του εξοπλισμού της Ουκρανίας.
Εκεί θέλω να έρθω τώρα.
Η Δύση πρέπει να είναι το μέτωπο, να είναι αραγές. Διότι μόνο έτσι, όχι, προσέξτε, το θέμα δεν είναι, ξαναλέω, να συντριβεί η Ρωσία. Το θέμα είναι να οδηγηθούμε στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία να έχει, αν όχι σε θέση ισχύως, να μην είναι εκείνη συντετριμένη.
Είναι σαφές τι επιχειρείτε, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε συστηματικά τα πράγματα, αυτό έχει κι άλλη μία ανάγνωση, ότι αυτές οι αποστολές του δυτικού οπλισμού στην Ουκρανία σημαίνουν ότι το ΝΑΤΟ, αυτό που είπε ο Λαυρόφ, βρίσκεται επί της ουσίας σε πόλεμο με την Ρωσία, και θεωρούν πάρα πολύ ότι με αυτό οι δυτικοί ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Όχι, αυτό είναι ένα τέχνημα των φιλοπουτινικών, ή για να μην είμαι τόσο αυστηρός, των ρεαλιστών εντός εισαγωγικά, ένα τέχνασμα, ένας ελιγμός για να πείσουν ότι πρέπει αυτός ο πόλεμος να τελειώσει με υποχώρηση της Ουκρανίας. Αυτό από την αρχή το είχαμε πει, το έχω γράψει προσωπικά όταν ξεκινούσε ο πόλεμος, ότι αργά ή γρήγορα θα πούνε στο Ζελένσκι και μεγάλε κάνε πίσω, διότι δεν σε παίρνει. Έτσι. Λοιπόν, όπως αποδείχθηκε με πρωτοβουλία των Αμερικανών και του Τζο Μπάιντεν, τον οποίο όλοι λένε ότι είναι γέρος και που δεν ακούει και τρέμουν τα χέρια του κτλ. Αυτός όμως ο άνθρωπος ηγείται μιας εκστρατείας για να μην νικήσει ο Πούτιν, διότι αν νικήσει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, δεν θα σφαγούν απλώς χιλιάδες Ουκρανοί, ας πούμε, δεν θα διαλυθεί απλώς μια χώρα, αλλά θα ανοίξει η όρεξη σε πάρα πολλούς ακόμα δικτάτορες.
Ναι.
Από τον Τζινέζ μέχρι τον Τούρκο.
Επειδή εσείς είπατε πριν,
λοιπόν,
από...
δεν είναι όπως το λέτε, δεν είναι έτσι.
Δεν λέω, βάζω στη συζήτησή μας...
Ενισχύουμε τους Ουκρανούς, οι οποίοι δείχνουν, αντιστέκονται όπως κανείς δεν περίμενε να αντισταθούν, και τους ενισχύουν οι Αμερικάνοι και πίεζαν τους Ευρωπαίους να τους ενισχύσουν και αυτοί. Οι Ευρωπαίοι δίσταζαν και είδατε ότι μόλις... είδανε, ας πούμε, τι αντίσταση σημειών κάνουν οι Ουκρανοί, και μόλις είδανε τι εγκλήματα πολέμου κάνουν οι Ρώσοι στην Μπούτσα και σε άλλες πόλεις, αλλάξαν οι Ευρωπαίοι στάση και στέλνουν και αυτοί βαρέα όπλα, ακόμα και οι Γερμανοί.
Ναι, η μεταστροφή ειδικά της Γερμανίας γίνεται step by step, το παρακολουθούμε και το βλέπουμε, κύριε Μιτσέ. Τώρα, η κίνηση, όλο αυτό που επίσης υπάρχει πάνω στο τραπέζι, σε λιγότερο από μία ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης συναντιέται με την Φινλανδή Πρωθυπουργό. Η κίνηση της Φινλανδίας και της Σουηδίας να υποβάλουν αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ είναι μια κίνηση που θα δυσκολέψει έτσι περαιτέρω την κατάσταση.
Μα τι εννοείται να δυσκολέψει την κατάσταση? Τι θα πει να δυσκολέψει την κατάσταση? Ο Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο αυτό για να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Και τι κατάφερε? Να μπουν δύο άλλες χώρες στο ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δεν θα μπαινε, έτσι κι αλλιώς.
Γι' αυτό το λέω. Ακριβώς.
Θα μπουν δύο άλλες χώρες στο ΝΑΤΟ. Τι να δυσκολέψει η κατάσταση? Δηλαδή, εσείς τι θα κάνατε στη θέση των χωρών αυτών? Θα μέναμε των ορέξεων του κάθε Πούτιν. Προφανώς θα μπαίνατε στο ΝΑΤΟ. Αυτό κατάφερε ο Πούτιν, να ενισχυθεί το ΝΑΤΟ.
Α, εκεί θέλω να φτάσω. Ότι τελικά, με τον έναν και τον άλλον τρόπο, αυτό που ο Πούτιν ήθελε συστηματικά να αποφύγει και που θεωρούσε ότι έχει την ανάσα του ΝΑΤΟ στο σβέρκο του, αυτό τελικά καταφέρνει να κάνει.
Προφανώς. Θα έχει ακόμη πιο κοντά του ΝΑΤΟ.
Αυτό λέω.
Φυσικά, αυτή είναι η ήττα του. Όμως, επειδή ο Πούτιν δεν είναι όπως ήταν παλιά, ας πούμε, οι Σοβιετικοί ηγέτες παλιά ή άλλοι ηγέτες, οι οποίοι κάνανε στρατηγικούς υπολογισμούς και τα λοιπά, και φτάναμε σε συμφωνίες και σε συνθήκες και υπήρχε μια λογική. Εδώ δεν υπάρχει πια λογική. Εδώ ο Πούτιν εκδικείται για αυτά που γίνανε το 1989, όπου αυτός ήταν εξωματικός ΚΑΓΚΕΜΠΕ και έκαιγε τους φακέλους στη Γερμανία. Εκδικείται γι' αυτό. Ο Πούτιν είναι 70 χρονών και θέλει τώρα να ξανακάνει τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό το πράγμα, εάν περάσει, είναι συντριπτική ήττα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Αυτό δεν πρέπει να περάσει. Ξαναλέω όμως ότι αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να ανατραπεί ο Πούτιν ή ξέρω εγώ να... Πώς το λένε, να απομαδιστεί η Μόσχα.
Είστε σαφείς σε αυτό, αλλά προφανώς... Όμως, με αυτόν τον τρόπο, εάν κοιτάξει κανείς την πολύ μεγάλη εικόνα, δημιουργείται η Δύση και η Ανατολή, κύριε Μιτσέ, και το ερώτημα είναι τι γίνεται, την Ρωσία την τοποθετούμε έτσι στην Ανατολή, πού θα τοποθετηθεί γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά πια η Ρωσία, με βάση αυτά που συμβαίνουν και που εξελίσσονται.
Τώρα αυτά...
Εκείνη τα δύσκολα.
Ο Πούτιν κάποτε, νομίζω ο Πούτιν ήταν, που του είπανε κάποιος δυτικός ή Ευρωπαίος ηγέτης, του είπε αν θα δεχόταν η Ρωσία να μπει στο ΝΑΤΟ. Mm. Και εντάξει, ο Πούτιν, πώς το λένε, τι θα πει η Δύση Ανατολή. Μακάρι η Ρωσία να ήταν...
Σε αυτό το διπολικό πάμε.
Μακάρι, και εκεί φυσικά υπάρχουν και ευθύνες της Ευρώπης. Έτσι, εννοώ που αντιμετώπισε με κάποια λαζονία, ας πούμε, το τέλος του... Πώς το λένε, το τέλος της ιστορίας, το 1989, που νομίζαμε ότι τελείωσε. Δεν τελείωσε. Τώρα όμως εδώ που βρισκόμαστε, δεν νομίζω ότι η συζήτηση είναι αν θα ανοίξει τη Δύση στην Ανατολή. Η συζήτηση είναι αν η δημοκρατία θα αντέξει. Και για να αντέξει η δημοκρατία, και σας θυμίζω ότι η Ουκρανία είναι δημοκρατικό κράτος, έτσι, το οποίο επειδή προέρχεται, έχει την ιστορία που έχει, είχε θέματα με τη διαφθορά σοβαρά, τα οποία προσπαθούσε να λύσει. Λοιπόν, η Ουκρανία είναι δημοκρατικό κράτος. Απειλείται η δημοκρατία. Αυτή πρέπει να διαφυλαχθεί και αυτό γίνεται προσπάθεια τώρα. Οι Αμερικανοί, από εκεί που λέγανε στην αρχή, και η Δύση στην πραγματικότητα όλοι, ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ας πούμε, μια έξοδος αυτή στον Πούτιν. Τώρα πια δεν λένε αυτό. Τώρα πια λένε πρέπει να αποδυναμωθεί η Ρωσία για να μην ξεκινήσει νέα περιπέτεια. Ναι. Πρέπει δηλαδή να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν γίνεται έτσι, ρε παιδί μου, στον 21ο αιώνα. Δεν μπορείς με τον τρόπο αυτό, με τα όπλα, με τη βία, με τις σφαγές, με τους Βάγνερ, με τους Τσετσένους, ας πούμε, να μπαίνεις, να σφάζεις, να βιάζεις, να κάνεις. Νομίζαμε ότι αυτά τα είχαμε αφήσει έξω. Δεν γίνεται. Αυτό άμα δεν τελειώσει τώρα θα ξαναγίνει.
Διάβαζα σήμερα που λέτε άμα δεν τελειώσει τώρα, πότε θα τελειώσει, αυτό ήθελα να ρωτήσω, και διάβαζα τώρα νεότερες αναλύσεις, εκτιμήσεις και τα λοιπά, ότι αυτό είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε τώρα και δεν αποκλείεται να κρατήσει για χρόνια. Όταν στην αρχή αυτής του πολέμου κάποιοι έλεγαν πως ενδεχομένως τελικώς η Ουκρανία να γίνει η Συρία της Ευρώπης, μας φάνταζε παράλογο.
Η εκτίμηση μου εδώ, η οποία δεν σημαίνει τίποτα, κύριε Μπαλτάκη, όπως θέλετε, εσύ.
Μα την άποψή σας θέλουμε, κύριε Μιτσέ.
Λοιπόν,
την άποψή σας
είναι ότι όσο η Δύση στηρίζει το Ζελένσκι, όσο δηλαδή παραμένει αυστηρή στο θέμα των κυρώσεων και όσο στέλνει οπλισμό και στηρίζει, και δεν είναι μόνο οπλισμό, ξέρετε, είναι και θεμελιώδης ο ρόλος των υπηρεσιών και των Αμερικανικών και των Βρετανικών, οι οποίοι ενημερώνουν τους Ουκρανούς όλη μέρα από πού να περιμένουν.
Μα είναι εκεί, σωστά, βεβαίως, και τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά.
Είναι θεμελιώδης ο ρόλος εκεί. Λοιπόν, όσο η Δύση επιμένει να στηρίζει τον Ζελένσκι, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει παρά, δηλαδή, με συνειδητοποίηση του Ισβολέα ότι δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Ο Πούτιν πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να καταλάβει την Ουκρανία, δεν μπορεί να φτιάξει το διάδρομο που θέλει μέχρι τη Μολδαβία, δεν μπορεί να φτιάξει τη Σοβιετική Ένωση που θέλει. Για να το καταλάβει αυτό πρέπει να του το δώσουν, να το καταλάβει η Δυτική με τη στάση τους. Ως τώρα το έχουν κάνει. Το αν θα συνεχίσουν να το κάνουν δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Δεν θεωρώ ότι το σπάσιμο των κυρώσεων με το φυσικό αέριο είναι δείγμα, ας πούμε, σπασίματος της ενότητας της Δύσης. Δεν το πιστεύω. Αυτό θα γινότανε. βλέπω.
Μα η πραγματικότητα τους οδηγεί εκεί.
Ακριβώς.
Δεν έχουν και λύση. Ναι, είναι ακριβώς. Η ενεργειακή και η εξάρτηση.
Ναι, με συγχωρείτε.
Όχι, έλεγα ότι η πραγματικότητα, η ενεργειακή πραγματικότητα, ακριβώς, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης είναι τόση και τέτοια που δεν επιτρέπει κάτι άλλο στην παρούσα φάση και για πολύ καιρό ακόμα, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένας μύθος, ότι προετοιμάζεται η αποδέσμευση. Αντιλαμβανόμαστε, διαβάζουμε, μελετάμε από ειδικούς, ότι αυτό για να γίνει απαιτεί χρόνια. Δεν είναι το αποφασίζω
και
σήμερα και, και γίνεται αύριο.
Κάθε χώρα είναι και διαφορετικό. Δεν βεβαίως, έχουν όλοι βεβαίως, γιατί τον ίδιο βαθμό εξάρτηση.
Ακριβώς, βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας.
Αλλά εγώ, κοιτάξτε, η Άννα Απλμπάουμ, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες γνώστριες της πραγματικότητας και παρακολουθεί και έχει γράψει για το ολοκαύτωμα εδώ και παρακολουθεί χρόνια τους αυταρχισμούς και τους ολοκληρωτισμούς, έχει πει σε ανύπρωτο χρόνο ότι όσο ο Πούτιν είναι ζωντανός δεν πρόκειται να ξεμπερδεύσουμε. Αυτό το πιστεύω και εγώ, παρόλο που είναι λίγο μυρολατρικό. Επιμένω ότι όσο η Δύση στηρίζει τον Ζελένσκι, ναι, θα υπάρχει ελπίδα ότι δεν θα χαθούν όλα.
Για να το δούμε.
Και από εκεί υπάρχουν και απρόβλεπτοι αστάθμητοι παράγοντες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.
Πολύ, κύριε Μιτσέ. Ναι. Για να δούμε. Ενδιαφέρον έχει όλο αυτό και εύχομαι να μην δυσκολέψει έτσι περαιτέρω τις ζωές μας, να μην χαθούν άλλες ζωές, γιατί αυτό είναι το μείζον. Βλέπουμε πως ρήμαξε μια.
Οι δικές μας ζωές.
Οι δικές μας, όχι. Αυτό. Για αυτούς εκεί. Αυτό ήθελα να. Για τις δικές τους λέω. Μια χώρα ολόκληρη ρήμαξε, κύριε Μιτσέ.
Το δίλημα είναι αυτό που έθεσε ο Τάκη, το θυμάστε. Το δίλημα που έθεσε στους Ιταλούς και στους Ευρωπαίους. Τι προτιμάτε, πόλεμο ή κλιματιστικά, ας πούμε.
Βεβαίως, ο Ντράγκη.
Εκεί είναι το δίλημα για αυτό.
Ακριβώς.
Ο καθένας απαντάει με την προσωπική του στάση και οι κυβερνήσεις φυσικά με το κρίνονται για τις επιλογές τους.
Όπως το λέτε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο αρθρογράφος και ο αρχισυντάκτης εφημερίδας των Νέων ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Μιχάλης Μητσός, και για πάμε γρήγορα. Έχει ξεκινήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε.
Στρατηγικός στόχος ως το 2030 είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ να ανέλθει στα 25 GW από τα 8,62 GW που είναι σήμερα. Και ως το τέλος της δεκαετίας να έχουν τεθεί σε λειτουργία σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 3,5 GW. Το σχέδιο αυτό, πέρα από τις αμιγώσεις ενεργειακές και οικονομικές διαστάσεις, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, έχει και τεράστια γεωστρατηγική σημασία για την Ελλάδα, πολύ περισσότερο στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και όπως είναι φυσικό, με αυτό το σχέδιο η χώρα μας θα καταστεί γρηγορότερα ασφαλέστερη ενεργειακά. Για το σκοπό αυτό, καταρτίστηκε και δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για τον εξυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δραστική μείωση του χρόνου ανάπτυξης και υλοποίησης έργων ΑΠΕ και τη θεσμοθέτηση του κατάλληλου πλαισίου για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η μείωση του χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ, η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 GW έως το 2030, η αύξηση της χωρητικότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την ένταξη περισσότερων μονάδων ΑΠΕ και την προώθηση του ενεργειακού συμψηφισμού, η αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας κατά 35% και η συμμετοχή κατά 70% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάμεσα στα άλλα, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας, εξυγχρονίζεται η αδειοδοτική διαδικασία για τα έργα ΑΠΕ με την απλοποίηση και ψηφιοποίηση όλων των σταδίων. Μειώνονται τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας από 7 σε 5. Μειώνεται ο χρόνος αδειοδότησης των έργων σε 5 χρόνια, από 5 χρόνια σε 14 μήνες. Μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών από 91 που ήταν μέχρι σήμερα σε 54, με την υποβολή πλέον αυτών σε ψηφιακή μορφή. Το σχέδιο αυτό, αλλά και η γρήγορη εφαρμογή του, συνιστούν ένα άλμα ποιότητας και προοπτικής της χώρας σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα όπως αυτό της ενεργειακής αυτάρκειας. Δύο λόγια για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα προχώρησε χθες με επιτυχία στην επανέκδοση 7ετούς ομολόγου. Αντλήσαμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ με επιτόκιο 2,4%. Το κόστος δανεισμού παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που ήταν το 2019 και αυτό παρά την κάκιστη διεθνή συγκυρία, στην οποία καταγράφεται αύξηση της αβεβαιότητας παγκοσμίως σε διεθνές επίπεδο και επιδείνωση των συνθήκων στην οικονομία, στην αγορά ομολόγων, η οποία επηρεάζεται αρνητικά και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως. Η πολιτική σταθερότητα στη χώρα, η πολιτική, η οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, το βελτιωμένο έλλειμμα και δημόσιο χρέος το 2021, όπως και η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης, ήταν από τους παράγοντες που χωρίς αμφιβολία συνέβαλαν στην χθεσινή θετική εξέλιξη. Με τις κινήσεις αυτές, η κυβέρνηση διατηρεί σε ασφαλή επίπεδα τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας, εξασφαλίζοντας τους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να συνεχίσει τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία. Μια σημαντική εξέλιξη μείζωνος κοινωνικού ενδιαφέροντος αφορά το μηδενισμό των εκκρεμών συντάξεων σε ό,τι αφορά το ΝΑΤ, ενός ταμείου που ήταν μέχρι πρότινος ανάμεσα στα πλέον προβληματικά σε ό,τι αφορά την καταβολή συντάξεων με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την τοποθέτηση του κυρίου οικονόμου. Τώρα, και εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Θα κρατήσω αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος οικονόμου για την χθεσινή έξοδό μας στις αγορές και τον δανεισμό του 1,5 δις με επιτόκιο 2,4. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί θα πάμε τώρα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, για να τον ρωτήσουμε και γι' αυτό και μια σειρά άλλων θεμάτων που δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε μαζί του. Για πάμε.
Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα θα θυμάμαι. Thank you. τώρα στα γυμνάσια και μη μου κάνεις την καρδούλα μου κομμάτια. Με μια ματιά σου σαν μου ρίχνεις άκρος λιώνω. Μαζί σου ξέρεις το ξεχνάω κάθε πόνο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και ελπίζω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Έχουμε ένα σωρό θέματα για να συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Σταϊκούρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Χρόνια σας πολλά, αλήθως, να είστε καλά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, το άκουγα τώρα και από τον κύριο Οικονόμου, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που έκανε. Βγήκαμε χθες λοιπόν στις αγορές για νέο δανεισμό, 2-3 μέρες μετά την αναβάθμισή μας και από την Standard & Poor's. Αντλήσαμε 1,5 δις με επιτόκιο 2,4. Ψηλό το κόστος, προφανώς και λόγω της δυσμένου συγκυρίας. Τον άκουσα να λέει χαμηλότερο από εκείνο του 19. Πάντα θα υπάρχει ένας τρόπος για να συγκρίνουμε τα πράγματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πού οδεύουμε, κύριε Σταϊκούρα. Ακούσαμε ότι τα ταμιακά διαθέσιμα είναι επαρκή. Η πολύπαθη ελληνική οικονομία είναι σε ένα περιβάλλον γενικότερο αβεβαιότητας, δυσκολιών. Είναι ίσως από τις δυσκολότερες περιόδους λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων.
Θα μου βάζετε, όπως συνηθίζετε, πολλά διαφορετικά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω λίγο διακρίτα.
Ένα είναι τώρα.
Τα ταμιακά διαθέσιμα, δημοσιονομικός χώρος για βοήθεια στους πολίτες. Mm-hmm. Τα ταμιακά διαθέσιμα, γιατί θέλουμε να είναι σε επαρκή ασφαλή επίπεδα, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορέσουμε, ανάλογα με το πώς εξελιχθεί η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, να ενισχύουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο βαθμό που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Άρα, η μία έννοια είναι το ταμείο της χώρας, πόσα λεφτά έχουμε στην άκρη, και η άλλη έννοια είναι πόσα δαπανούμε, ώστε η απόκληση εσόδων από δαπάνες να μην διευρυνθεί, τουναντίον να μειωθεί, μέχρι να φτάσουμε σταδιακά στο σημείο πάλι να έχουμε έσοδα παραπάνω από δαπάνες.
Ναι.
Γιατί? Για να εξυπηρετούμε το χρέος μας χωρίς να δανειζόμαστε. Άρα, στα ταμιακά διαθέσιμα χθες βγήκαμε στις αγορές. Εγώ μπορώ να σας κάνω πολλές αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι αυτή που λέτε σε σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει σε σχέση με τις άλλες χώρες που έχουν βγει στις αγορές, γιατί όλες οι χώρες βγήκαν στις αγορές.
Mm-hmm.
Ο βασικός λόγος που η χώρα βγήκε στις αγορές χθες είναι ότι ήταν η καλύτερη δυνατή στιγμή μετά από μια σειρά, ένα μπαράζ θετικών ειδήσεων για την ελληνική οικονομία. Αναβαθμίσεις, καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα βγουν από την ενισχυμένη υποψία το καλοκαίρι. Και ούτω καθεξής. Άρα ήταν η καλύτερη συγκυρία για τη χώρα σε ένα πολύ δυσμενές παγκόσμιο περιβάλλον. Η χώρα συνεπώς ήθελε να εξασφαλίσει μια τακτική επικοινωνία, επαφή με τις αγορές, όπως είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι απαραίτητο για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Δανειστήκαμε πιο ακριβά από ό,τι δανειζόμασταν την προηγούμενη διετία. Αυτό είναι γεγονός.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό έχει συμβεί σε όλες τις χώρες. Και πιθανότατα, σας προειδεάζω, επιβεβαιώθηκα την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει για την δεκαετία που εκδώσαμε στις αρχές του έτους.
Το θυμάμαι, ναι.
Το κόστος από εδώ και πέρα είναι ακόμα υψηλότερο. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι και η δημοσιονομική πολιτική θα αρχίσει να γίνεται κάποια στιγμή πιο συσταλτική. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση στο ενεργειακό πεδίο. Και η νομισματική πολιτική, αυτό είναι το σημαντικό, ουσιαστικά θα περιορίζει τη ρευστότητα, πιθανότατα μέσα στη χρονιά να έχουμε και αύξηση επιτοκίων.
Το είπε και η κυρία Λαγκάρντ αυτό, ναι, θα έρθουμε και θα έρθουμε.
Το κόστος δανεισμού των χωρών θα αυξάνεται. Mm. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει με σύνεση και διορατικότητα να αξιοποιούμε τα ταμιακά διαθέσιμα και να κρατάμε όσο γίνεται πιο χαμηλά, Με τις πολιτικές που ακολουθούμε, ασφαλεί ταμιακά διαθέσιμα για χαμηλό κόστος δανεισμού. Αυτό είναι το ένα κάτω. Πάμε τώρα. Από αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα, ναι, χρησιμοποιούμε κάποιο ποσό προκειμένου να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ τους τελευταίους μήνες, το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη έχει επιβαρυνθεί σημαντικότατα. Mm-hmm. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός πλήττεται και πλήττεται βαριά. Κυρίως από το ενεργειακό κόστος και τις συνέπειες αυτού. Τι κάνει η πολιτεία? Η πολιτεία χτίζει γραμμές άμυνας. Μία πρώτη ισχυρή γραμμή άμυνας, τώρα μπορώ να το πω με ασφάλεια, mm-hmm, το υποθέταμε σχετικά πρόσφατα, τώρα όμως μπορώ να το πω με ασφάλεια, ήταν ό,τι κάναμε μέχρι το τέλος του 2021. Μέχρι το τέλος του 2021 ενισχύσαμε σημαντικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την υγειονομική κρίση και το αποτέλεσμα, κύριε Παλταζή, ποιο ήταν? Η οικονομία να ανακάμψει, ναι, κατά 8,3%, όχι 4% και 5% που υπέθεταν κάποιοι, 8,3%. Ναι. Η ανεργία να μειωθεί σημαντικά κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, ναι, και το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, του μέσου νοικοκυριού, να είναι αυξημένο συνολικά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019. Ναι. Αφήνω στην άκρη τις καταθέσεις που είναι αυξημένες κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα στο τέλος του 2021. Αυτή η εικόνα μπορούσε να καλύψει το πρόβλημα το οποίο υφίσταται τους τελευταίους μήνες? Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερη γραμμή άμυνας. Ποια ήταν η δεύτερη γραμμή άμυνας? Οι επιδοτήσεις ενός τμήματος της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Πόσοι? Περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Ναι. Τρίτη γραμμή άμυνας μέσα σε αυτό το πακέτο. Τα μέτρα που υλοποιήθηκαν την μεγάλη εβδομάδα και υλοποιούνται και την εβδομάδα που τρέχει, είτε είναι επιδοτήσεις καυσίμων, είτε είναι τα 200 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες ευπαθείς ομάδες, κοινωνικές ομάδες, είτε είναι μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για τον πρωτογενή τομέα. Φτάνουν αυτές οι γραμμές άμυνας? Ούτε αυτές φτάνουν. Τι κάνουμε συνεπώς? Αυξάνουμε για δεύτερη φορά τον κατώτατο μισθό. Πόσο? 7,5% συν 2, πάνω από 9,5%. Άρα, και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν και θα συμφωνήσουμε ως κυβέρνηση πάνω σε έναν οδικό χάρτη με βάση τα δεδομένα που θα έχουμε της οικονομίας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Συμπέρασμα. Να το πω πολύ απλά.
Ναι, για να ρωτήσω τώρα.
Σε ένα... ναι. Αν μου δώσει μισό λεπτό.
Ναι,
και...
ναι.
Γιατί ήταν...
περιμένω. Σύμφωνοι.
Θα έχω βάλει τη γενική εικόνα.
Ωραία.
Αν δούμε ένα ελληνικό νοικοκυριό, το ελληνικό νοικοκυριό πιθανότατα πληρώνει φόρους, άρα πλέον πληρώνει πολύ λιγότερους φόρους. Έχουμε και μειωμένο ένφια και μειωμένο φόρο εισοδήματος και ούτω καθεξής. Έχει σίγουρα ή ελπίζουμε να έχει έναν εργαζόμενο. Αυτός έχει αύξηση εισοδήματος τόσο το 2021 αλλά κυρίως το 2022 με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Mm-hmm. Και αν έχει και άνεργο, που ευχόμαστε να μην έχει, αυτός ο άνεργος έχει βρει δουλειά το τελευταίο χρονικό διάστημα και επιδιώκουμε να δει ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα περισσότερη με τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε.
Μάλιστα. Άκουσα να λέτε τα θετικά στοιχεία, τους θετικούς αριθμούς της ελληνικής οικονομίας. Δεν άκουσα να λέτε κάτι για τον πληθωρισμό που είναι στο 8,9, αν δεν κάνω λάθος. Χθες η κυρία Λαγκάρτ περιέγραψε την κατάσταση και τις δυσκολίες που δημιουργεί στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης το τοξικό μείγμα από την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας και είπε ότι ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί σημαντικά και θα παραμείνει υψηλός, ότι περιορίζει την αγοριστική δύναμη των οικοκυριών, αυτό που ξέρουμε και που υφιστάμεθα, και ότι οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλα κόστη. Διαβάζουμε δε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσανατολίζεται στο να βρει νέα εργαλεία κατά του πληθωρισμού από τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός δε, σε όσες συζητήσεις έχουμε κάνει εδώ σε αυτήν την εκπομπή με συναδέλφους σας πολιτικούς, με συναδέλφους σας καθηγητές πανεπιστημίου και αναλυτές, είναι το σημείο που επιμένουν, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς οροκανίζει εισοδήματα και οικονομίες.
Σωστά. Και επιβεβαιώνω, άλλο σας το είπα μόνος μου, ότι το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη έχει πληγεί σημαντικά και ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
Το είπατε.
Δεν είπα μόνο τα θετικά, είπα και
το είπατε, αλλά το είπατε. Χάθηκε μέσα στα καλά που λέγατε. Να το ξαναπούμε λοιπόν.
Πώς οροκανίζεται συνεπώς? Οροκανίζεται από τον πληθωρισμό. Σας προειδεάζω ότι οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι για έναν μέσο πληθωρισμό που πιθανόν να υπερβεί και το 5,5% το 2022. Mm. Άρα επιβεβαιώνω ότι μια παγκόσμια τάση αύξησης του πληθωρισμού επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της χώρας. πιθανότατα χαμηλότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά δεν είναι αντικείμενο πανηγυρισμού ή θριαμβολογίας, ένας πληθωρισμός της τάξης του 5,5% ετησίως.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Mm-hmm.
Και επαναλαμβάνω, πώς προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε?
Πώς?
Θέλω να τα επαναλάβω. Πρώτα απ' όλα, καλύπτοντας ένα κομμάτι του ενεργειακού κόστους.
Σύμφωνοι.
Δίνοντας φόρους στα νοικοκυριά, μειώνοντας φόρους και αυξάνοντας τον κατώτατο του μισθό παραπάνω αθροιστικά από τον πληθωρισμό που είναι σήμερα.
Ωραία. Η κριτική που σας γίνεται και που σας ασκείται στην πολιτική που εφαρμόζεται η κυβέρνηση, που εφαρμόζει η κυβέρνηση, κύριε Σταϊκούρα, είναι, εστιάζει στο εξής. Ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο στοχευμένα, να δίνεται στοχευμένη στήριξη στα πιο φτωχά νοικοκυριά για να καλύψουν τις ανάγκες, την αύξηση της βενζίνη, ηλεκτρικό ρεύμα κτλ. Και το ίδιο πρέπει να γίνει, εκτιμούν και με τις επιχειρήσεις, όχι τόσο μάλιστα λένε με αυτές που χρησιμοποιούν ρεύμα ψηλής τάσης, όσο με το μεγάλο κομμάτι που αφορά στη μεταποίηση και σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά και τον τουρισμό.
Νομίζω ότι η κριτική που μας ασκείται δεν είναι αυτή. Διότι τουναντίον ακολουθούμε ακριβώς αυτή την πολιτική. Σας θυμίζω για παράδειγμα ότι στα καύσιμα πάμε αυτές τις ημέρες, κυριολεκτικά στην εβδομάδα, και επιδοτούμε αυτούς που έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ.
Mm-hmm.
Άρα είναι στοχευμένα τα μέτρα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Επιδοτούμε το 86% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν και τα οποία ανήκουν στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Mm-hmm.
Οριζόντια πολιτική θα ήταν, που δεν προκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πήρα και σχετική επιστολή από τον Επίτροπο Τζεντιλόνι, είναι μια οριζόντια μείωση του φόρου. Του να επαναλαμβάνω, εμείς κάνουμε στοχευμένη πολιτική. Κατά αντιστοιχεία, στοχευμένη είναι η πολιτική σε ό,τι αφορά την επιδότηση του ρεύματος.
Mm-hmm.
Σας θυμίζω ότι ενδεικτικά και μόνο για καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι σε κειμενόμενα τιμολόγια, για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες, άρα για τα χαμηλότερα εισοδήματα, η μοναδιαία επιδότηση είναι 270 ευρώ τη μεγαβατόρα.
Mm-hmm.
Και στη συνέχεια αλλάζει. Έχουμε το κοινωνικό τιμολόγιο, που η μοναδιαία επιδότηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έχουμε τα μη οικιακά τιμολόγια, τα αγροτικά, τα εμπορικά, τα βιομηχανικά, όπου εκεί έχουμε βάλει ειδικά προβλέψεις για επαγγελματικούς καταναλωτές, επιδοτώντας για τις πιο μικρές επιχειρήσεις περισσότερο. Επειδή όμως θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, η κριτική που μας ασκείτε δεν είναι στη στόχευση των μέτρων, είναι στην επάρκεια των μέτρων.
Mm-hmm.
Δεν είναι αρκετά, δώστε κι άλλα. Προφανώς, εάν είχαμε τις δυνατότητες, θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να βοηθήσουμε κι άλλο. Αλλά εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, μη υποθηκεύοντας το παρόν και το μέλλον της χώρας. Σας θυμίζω ότι την ίδια κριτική μας την είχαν ασκήσει η αντιπολίτευση και άλλοι. Και στις αρχές της υγειονομικής κρίσης, δώστε τα όλα.
Ναι.
Τελικά δώσαμε ένα ισχυρό πακέτο στήριξης, αποδεδειγμένα αποτελεσματικό, αφού σήμερα που μιλάμε πετύχαμε και λουκέτα να μην υπάρχουν και η ανεργία να μειωθεί και το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη να μειωθεί πριν τον πληθωρισμό και την έξαρση.
Mm-hmm.
Και το ίδιο θα γίνει και τώρα. Αλλά, και κλείνω αυτή την παρέμβαση μου, υπάρχει τεράστια βεβαιότητα και απάντηση. Για να μπορέσει να γίνει ένας σχεδιασμός, θα πρέπει να έχουμε μια αίσθηση πώς κινείται η κατάσταση.
Δεν είναι κινούμενη
άμμος. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ενεργειακό κόστος θα παραμείνει ψηλό για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις αρχικές εκτιμήσεις πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως.
Ναι, ναι. Και εμείς ως χώρα είχαμε, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, αγοράσει ακριβώς αυτή την εκδοχή. Ενώ υπήρχαν φωνές που λέγανε ότι η κρίση ήρθε για να μείνει και ότι δεν είναι τριμήνου, τετραμήνου και ενδεχομένως πενταμήνου. Προφανώς και, και δικαιώνονται. Αυτό ήρθε για να μείνει και είναι και άγνωστο πότε, πού θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Αν συνεπώς ακολουθούσαμε τη λογική που κάποιοι μας είχαν προκρίνει και προτάξει από το 2021, τώρα δεν θα είχαμε καταμιακά διαθέσιμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Για να έρθουμε τώρα και σε άλλα, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε και
παρακαλώ.
Για τα ταμιακά διαθέσιμα. Επόμενες μέρες, δύσκολες, έρχονται τα εκαθαριστικά του νέου έμφυα, μόλις δύο μήνες μετά τη λήξη πληρωμών του προηγούμενου. Και ναι, μεν αυτός ο έμφυα θα έχει περισσότερες δόσεις, αλλά και θα είναι κατά τη μικρότερος από πέρσι.
Όχι
αλλά...
κατά τη.
Ωραία, ρε, θα τα πείτε. Αλλά μετά ακολουθεί και ο φόρος του εισοδήματος. Γενικώς μπαίνουμε σε μία λογική, γιατί βάλτε σε αυτό και το θέμα της προσφυγής, της ρυθμίσης με δόσεις, τη ΔΕΗ κτλ. Έχουμε φτάσει τώρα πια, ακουμπάμε ένα επίπεδο που ένα μεγάλο μέρος πολιτών, όχι όλοι, προφανώς κύριε Σταϊκούρα, μπαίνουν σε διαδικασία ρυθμίσεων και η ρύθμιση η μία διπλώνει και βρίσκει την επόμενη. Αυτό είναι λίγο χαοτικό, έχω να πω.
Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, ένα-ένα. Πράγματι, θα έρθουν τα καθαριστικά του ένσια. Τα καθαριστικά του ένσια δεν είναι μόνο ότι είναι σε περισσότερες δόσεις, άρα θα διευκολύνουν τον πολίτη να πληρώσει.
Το είπα, ναι.
Συνεκτιμώντας την δυσκολία σε 10 δόσεις. Συνεκτιμώντας την δυσκολία, αλλά είναι όχι κατάπτυ. Είναι 360 εκατομμύρια συνολικά χαμηλότερο στο ένσια. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τον μειωμένο ένσια της τελευταίας διετίας, που ήταν σημαντικό, τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν σε σχέση με το 2018 ένα δις λιγότερο ένσια. Και απαλληλεγγύη αυτό το ένα δις είναι διαθέσιμο εισόδημα στον πολίτη, στην τράπεζα, ως κατάθεση για να το αξιοποιήσει ο πολίτης κάπου αλλού. Η μείωση των φόρων έχει και αυτή την αξία.
Ναι.
Αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Δεν το βλέπει ο πολίτης στο πορτοφόλι του. Δεν έρχεται το κράτος να τον επιδοτήσει. Αλλά με μόνιμο τρόπο του αφαιρεί από το διαθέσιμο εισόδημά του μικρότερο ποσό. Άρα του περισσεύει για να κάνει κάτι άλλο. Αυτά τα 350 εκατομμύρια φέτος δεν είναι λίγα.
Ναι.
Καμιά φορά λέω στο δημόσιο διάλογο, προφανώς ξέρω την απάντηση, θέλετε να μην μειώσουμε τον ένθια 350 εκατομμύρια και να δώσουμε μια επιδότηση στο ρεύμα?
Η καλά τώρα.
Προφανώς είναι όχι. Θέλουμε ναι, και τον ένθια να
κάνει. Ναι, εννοείται.
Εντάξει, αλλά καταλαβαίνετε ότι
το ερώτημα...
θα πρέπει ναι, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρώτη παρατήρηση συνεπώς είναι ότι ο ένθια πράγματι θα τα καθαριστικά μειωμένος. Ο φόρος εισοδήματος μειωμένος.
Ναι.
Σε επιχειρήσεις στο 22% φέτος από το 29% που πλήρωναν και αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές. Και στα φυσικά πρόσωπα,
ναι,
τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, στο 9% από 22%. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι εδώ μιλάμε για μια γενναία βοήθεια της πολιτείας προς το κράτος, τους πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως είχαμε δεσμευτεί πρώτων εκλογών.
Ναι.
Προβληματισμός που εγείρεται. Δεν φοβάσαι για το ιδιωτικό χρέος? Προσπαθώ να το βάλω σε κουτάκι.
Βέβαια.
Που με ρωτάτε.
Βέβαια.
Πράγματι, σε κρίση πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος αύξησης του ιδιωτικού χρέους. Γιατί οι κρίσεις συνοδεύουν προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη. Προσπαθήσαμε συνεπώς και πετύχαμε στην προηγούμενη κρίση, και εκτιμώ ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα,
ναι,
να περιορίσουμε όσο είναι εφικτό αυτούς τους κινδύνους. Μου λέτε, αυξάνονται οι λήψεις πρώην νοσοφυλές.
Βέβαια.
Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2022, εισπράχθηκαν ληξιπρόθεσμα χρέη 73 εκατομμύρια περισσότερα από την πέρσι.
Μάλιστα.
Μέσα στην καρδιά της αύξησης του πληθωρισμού, οι πολίτες πλήρωσαν παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές από ό,τι είχαν πληρώσει πριν από ένα χρόνο.
Τώρα που τρώνε τα εγκεφαλικά, όμως, επιτρέψτε μου την έκφραση, κυρία Σταϊκούρα, με τους λογαριασμούς στην ενέργεια, είτε είναι ΔΕΗ είτε είναι φυσικό αέριο. Για να δούμε τι θα συμβεί.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και πάλι όμως θέλω να σας πω. Ότι παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα που βλέπουν οι πολίτες είναι εξαιρετικά βαρύ για τον οικογενειακό προϋπολογισμό,
ναι,
αυτή είναι η αλήθεια,
mm-hmm,
παρά τα πολλά αρνητικά πρόσημα που υπάρχουν στην πίσω σελίδα του λογαριασμού και είναι οι βοήθειες της πολιτείας ή παρόχων, η αλήθεια είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ πολύ ισχυρό σοκ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Mm-hmm.
Η αλήθεια όμως είναι ότι τελικά με τη βοήθεια της πολιτείας αυτή η τιμή στη λιανική αγορά ρεύματος,
ναι,
σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία το Μάρτιο, ήταν χαμηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Τον Μάρτιο, ναι.
Και επίσης η αλήθεια είναι,
ναι,
επειδή μπορεί να με πάτε και σε αυτό το ερώτημα, υπονοείται στο προηγούμενο σας ερώτημα, ότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά το 2017-2018, ήταν υψηλότερες σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα.
Ναι.
Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
Α, μάλιστα.
Δεν ισχυρίζομαι, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ισχυρίζομαι όμως ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό κάνουμε και θα συνεχίσουμε.
Αυτό
να
που
κάνουμε
μαθαίνουμε. Που
για να περιορίσουμε τους κινδύνους.
Ναι, ωραία. Μία ερώτηση ακόμα, γιατί δεν έχω ούτε δύο λεπτά. Αυτό που μαθαίνουμε ότι πιθανότατα από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος του χρόνου σχεδιάζει η κυβέρνηση να εφαρμόσει τη βασική παρέμβαση στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Καμπαλταζή, με ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μου ζω αρκετά χρόνια. Ποτέ δεν λέω τι προτιθέμεθα να κάνουμε.
Λέω είναι όμως την ατζέντα σας αυτό.
Ό,τι και να με ρωτήσετε, όλα είναι στην ατζέντα. Ό,τι και να με ρωτήσετε.
Άρα δεν το διαψεύδετε ότι είναι στην ατζέντα σας αυτό. Έχει εξήγηση,
κάνετε,
έχει εξήγηση
θα
γιατί θα είναι από τον Ιούνιο και μετά. Τουλάχιστον αυτό μπορείτε να μας το πείτε.
Επαναλαμβάνω. Ό,τι και να με ρωτήσετε. Ό,τι και να με ρωτήσετε.
Μάλιστα.
Από μειώσεις ΦΠΑ.
Αυτό ήταν το επόμενο. Αυτό ήταν το επόμενο.
Από επιδοτήσεις σε ρεύμα.
Ότι δεν μου λέτε από ρεύμα, πείτε μου όμως για το ΦΠΑ, γιατί υπάρχουν συναδελφοί σας που το προαναγγέλουν.
Μα, συγγνώμη, επαναλαμβάνω. Αυτά τα έχω πει από τον Ιανουάριο. Όλα αυτά έχουν ποσοτικοποιηθεί.
Ναι.
Το τι θα υλοποιήσει και αν θα υλοποιηθεί,
ναι,
εξαρτάται πρώτον από τον δημοσιονομικό χώρο.
Ναι.
Δεύτερον, από την βεβαιότητα που πρέπει να έχουμε ότι αυτό θα καταλήξει στον καταναλωτή. Και τρίτον, από τις προτεραιότητες που θα θέσει,
μάλιστα,
ο Πρωθυπουργός όταν συνεκτιμήσει τα δεδομένα.
Αναμένουμε,
και
τι λοιπόν
όλες τις εναλλακτικές προτάσεις.
Αναμένουμε.
Αυτή τη στιγμή ακόμα υλοποιούμε το προηγούμενο πακέτο, το οποίο δεν ήταν μη σημαντικό, υπερεύαινε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Ναι.
Και αν θέλετε να μιλήσουμε με όρους πορτοφολιού, είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι που ενισχύσαμε άμεσα πάλι, ναι, το πορτοφόλι του Έλληνα φορολογούμενου.
Μάλιστα.
Του Έλληνα πολίτη.
Θα αναμένουμε.
Γιατί μέχρι τώρα ήταν επιδοτήσει.
Ναι. Αναμένουμε.
Λοιπόν, εγώ ούτε, ναι, θα επιβεβαιώσω,
το
ούτε θα διαψεύσω το οτιδήποτε.
Το
δεν σημαίνει ότι αυτό θα υλοποιηθεί. Αλλά απλά προφανώς πρέπει να ποσοτικοποιούνται τα πάντα και να συνεκτιμώνται με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας.
Κύριε Σταϊκούρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, ανοιχτό έχει μείνει αυτό το τελευταίο, όπως ακούσατε. Ναι, περίμενα την απάντηση του κυρίου Σταϊκούρα, δεν θα μας την έδινε. Παρά τα αυτά θα μείνω στο γεγονός ότι δεν το διέψευσε. Μένει να δούμε, να δει η κυβέρνηση πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα κάνει. Όλους σας ευχαριστώ πολύ για τα μήνυματά σας. Έχω ήδη περάσει τον χρόνο. Να είστε όλοι καλά, για χαρά σας.
Απ' το Ελαλαμέιν θα έρθω στο Σουδάν.
Άμα σε λέγα κι αν ήσουν κι αν ήμουν και τσίντσι με τσιχόν τσιριά. Ήσουν Μαγκελάνος και ήμουνα νησί. Αν ήμουν Ινδιάνος και ήσουν ασθενή.
Αν ήμουν ο Γαλάκος και ήσουν ο Μπουμπλής, να σου κάνα μια τρίπλα.
Εάν ο κόσμος είναι εύγευστη σούπα, το μεζεδάκι είμαι εγώ μέσα. Το μυστικό μου θα το μάθω ίσως, εάν και όταν φάω.